Du lytter til P1.
Adam, endnu en film om 2. verdenskrig. Er der ikke lidt for meget fokus på den krig, eller bliver det ved med at have relevans?
Jeg synes, perioden og krigen bliver ved med at være relevant, specielt når vi ved, hvad der sker i Europa lige nu.
Hvad med dig, Lavan? Er du sådan en type, der lapper 2. verdenskrigsfilm i dig?
Fuldstændig. Altså, det bliver ved.
Det skete, og derfor kan det ske igen. Auschwitz-overleveren Primo Levis formaning indrammer den tyske spillefilm Føreren og Forføreren. Og filmskaberen Joachim A. Langs intention er åbenlys. Hvis vi skal undgå, at det sker igen, er det ikke nok at forstå, hvorfor det skete. Vi skal også forstå, hvordan. Propaganda er svaret, Josef Goebbels er navnet. Adolf Hitlers fortrolige og højt skattede propagandaminister orkestrerede nemlig fortællingen om Førerens påståede mission, mod og menneskelighed. Goebbels var den sande forfører, hvis indpakning af Hitler sikrede en langvarig folkelig opbakning til krigsførelse, jødehad og tro på det tredje riges fortræffeligheder. Men hvor tæt på sandheden, historisk og menneskeligt, er Langs portrætter af nazisternes topfolk? Lærer filmen os at beundre eller frygte propagandaens magt? Og har vi virkelig brug for endnu en spillefilm, der forsøger at forklare og forstå menneskene bag nazismens grusomheder? Det spørger anmelderen om i dag. Velkommen til. Jeg hedder Mathias Hammer. Føreren og Forføreren kan ses i biografer landet over fra i dag. Mine to gæsteanmeldere og jeg har været til forpremiere, så velkommen til jer to, Lavan Hiva Namo og Adam Holm.
Mange tak.
Adam Holm er historiker med stort vid og har som radio- og tv-vært været stemme og ansigt på adskillige udsendelser her i Statsradiofonien. I den her sammenhæng vil jeg nøjes med at nævne det aktuelle ugentlige program Kampen om Historien her i P1. Lavan Hiva Namo er kanskjent pol, politisk kommentator for TV2 News, arbejdsmarkedskommentator hos Politikken og så tidligere taleskriver. Endnu en gang, velkommen til jer to. Og Lavan, lad mig lige indledningsvis begynde med dig. Bare sådan ganske kort her. Josef Goebbels. Er det rigtigt eller forkert at kalde ham the founding father of fake news?
Det tror jeg er forkert. Altså, lige så snart vi har lært at kommunikere som mennesker, så er du begyndt at se fake news. Du kan gå tilbage til Perikles gravtale, som sådan start på, hvad er krigsretorik, og hvordan vil du frame en hændelse, der er sket i dit forvør. Og det er jo det, Goebbels han masse producerer, men det er noget, som magthavere historisk set altid har gjort.
Så han skriver sig ind i en stolt tradition, som han bare er rigtig, rigtig god til. Han er en god håndværker.
Jamen, han er måske den, der har gjort det med de mest fatale konsekvenser.
Mm. Og den, som udnyttede tidens teknologi. Ja. Det er i virkeligheden derfor, man måske kunne sige, for jeg synes, det er et eminent svar, Lavan giver, men man kunne godt sige, at han er den, der personificerer det bedst, fordi han begyndte at tænke på, hvordan man i virkeligheden kunne få radio og film. Altså, vi skal jo tilbage til sluttyverne, hvor han begynder at sætte det i værk. Det er der, hvor man kan sige, at der sker noget, som man ikke kendte på samme måde, selvom at det er fuldstændig rigtigt, at propaganda har eksisteret også i begyndelsen af det 20. århundrede.
Mm. Alt det her om Goebbels, om propagandaen, det skal vi tale rigtig meget mere om. Men først skal vi lige have en klar fornemmelse af, hvad det egentlig er, Føreren og Forføreren handler om.
Jeg har skabt myten om Føreren. Josef Goebbels er Hitlers succesfulde propagandaminister. En ekspert i at fordreje virkeligheden. Han ser på sandheden som en maler, der tager sig alle de kreative friheder, maleriet tillader. Efter Hitlers triumferende indtog i Wien i 1938, iscenesat og tilrettelagt ned til mindste detalje selvfølgelig, befinder Goebbels sig på toppen af sin karriere. Men da Hitler beslutter, at det tredje rige skal udvides, står Goebbels over for sin hidtil største opgave. At vende den tyske folkestemning, så de accepterer de nødvendige ofre for den totale krig. En idé, han lancerer i Sportspalast-talen i 1943.
Man vil ikke den totale krig, der er det englænder,
filmen er også fortællingen om de personlige ofre og de skrækindjagende valg, Goebbels og hans kone Magda træffer både for Hitler, for nazismen, men også for at fastholde deres egen plads som Stortysklands første par. Da det tredje riges nederlag ser uundgåeligt ud, orkestrerer Goebbels den ultimative propagandahistorie. mordet på hans egne 6 børn samt hans kone Magda og hans eget selvmord i Berlin. Et evighedsbillede på den mest loyale, mest tyske familie.
Ja, her lukker vi så lige for Franz Liszt's Le Prélude i klaverudgaven, som faktisk spiller en rolle både i filmen, fordi Goebbels sidder og spiller den for Hitler, og også historisk i nazismen, fordi Hitler bliver meget betaget af det her stykke musik og bruger det aktivt i sin krigsførelse eller i sin propaganda. Se, jeg synes, det er skønt, at vi skal anmelde en film, hvor der for en gang skyld ikke er risiko for at spoile handlingen. Fordi vi ved godt alle sammen, når vi sætter os ind i biografen, at den her film den ender den 1. maj 1945 med Goebbels-familiens selvmord, dagen efter Hitlers dito i øvrigt.
Han har lige nu været rejskansler en dag.
Præcis, han bliver nemlig rejskansler efter Hitlers selvmord den 30. april, og så tager han livet af sig selv den 1. maj. Men ikke desto mindre var jeg ret optaget af filmen. Jeg var grebet af dramaturgien, af tematikken, af personskildringen. Jeg synes, det er en ret lækker, en ret helstøbt billedside med stærke skuespilpræstationer. Og nu skal I råbe højt, hvis I er dybt uenige i det.
Faktisk ikke.
Nå, det er godt.
Jeg havde indstillet mig på at være skuffet, fordi jeg havde været en lydig elev og læst et par tyske anmeldelser, som ikke var overstrømmende. Og jeg synes ikke, at det var en meget dybsindig film, fordi den fortæller jo en historie, der er velkendt, men jeg synes, at skuespillet og i passager, psykologien i Goebbels-karakteren var meget stærk, og der var elementer af den måde, som det nazistiske rige fungerede på, som set med mine sultne historiker øjne, var utrolig godt skildret. Mm. Så jeg vil faktisk, nu vi er i synsningernes hjørne, sige til folk, som hvis nogen skulle komme og spørge mig, så siger, gå ind og se den.
Ja, men jeg ligger mig et lidt andet sted, Adam. Og det gør jeg, fordi at jeg var jo også en flittig studerende, så jeg gik ind og prøvede at læse lidt op på Goebbels historie.
Hold da, hvor har I været flittig?
Ja, men okay, så flittig var jeg heller ikke. Jeg gik ind på Wikipedia, ikke? Så det er jo...
det kan være flittigt nok.
Nej, og der vil jeg bare sige, at når du så går ind og ser filmen, så er det jo en cinematisk version af Goebbels Wikipedia-side. Og på den måde, så misser, synes jeg, filmen lidt muligheden for at bruge mediet til at illustrere, hvad skal man sige, hvad er propaganda i sin natur. Jeg synes, den bliver meget redegørende.
Så lad os lige prøve at dykke ned i det, fordi du siger, at det er en Wikipedia-opslag, filmatiseret Wikipedia-opslag, Lavand. Og det er jo i hvert fald det, som filmen først og fremmest er, den er et portræt, Robert Stadlober hedder skuespilleren, hans portræt af Josef Goebbels, Hitlers propagandaminister. Og vi får en masse at vide om ham, der er også en hel masse, vi ikke får at vide om ham. Adam, kan du hjælpe os lidt her som historiker? Altså, hvem var han?
Altså, hvis man tager det helt biografisk, så var han, og nu skal jeg se, om jeg er lige så flittig en elev, som han var født i 1897, døde så 1. maj for egen hånd 1945, så det er ligesom tidsforløbet. Han kom fra sådan en lavborgerlig familie i stedet i centrale Tyskland, kunne, som så mange andre i sin generation, have meldt sig til krig i Første Verdenskrig, men på grund af en fysisk deformitet, for nu sige lidt firkantet, en klumpfod, så blev han kasseret, og det var måske, ved nogle historikere sige, hans store ulykke, at han var han var forkrøblet, og på et senere tidspunkt bliver han også nedsættende omtalt som den forkrøblede dværg. Så han havde, hvad kan man sige, en vis deformitet, men så kom han på universitetet og viste sig hurtigt at være nu har vi talt om lydige studerende, en dygtig studerende, som en ret ung alder, skrev doktorafhandling. Han var filolog, begyndte allerede at skrive bøger. Han endte jo med i alt at have skrevet 14 bøger, så han var sådan inde i kunstens, han var meget optaget af tysk poesi, musik.
Mm-hmm. Ja, vi ser jo, han kan spille klaver i hvert fald.
Ja, han kunne åbenbart spille, ikke på Mathias Hammer-niveau, men han kunne musicere og underholde lidt. Og han anså sig selv og sikkert med rette for at være en dannet mand. Melder sig så, da han bliver opmærksom på personen Hitler. Der er Hitler jo ikke voldsomt kendt i hele Tyskland, men han har hørt tale om den her stærke demagog i 1924. Mm-hmm. Og der hører Goebbels ved selv, Hitler, og tænker, ham der, han kan noget. Så er det klart, der er også en ideologisk linje hos ham. Han var åbenbart meget tidlig, som mange tyskere i den generation, vagt for antisemitismen, på trods af hans vejleder på den, der var hans PhD-afhandling, faktisk var jøde, hvilket tilsyneladende ikke generede Goebbels. Så som mange andre havde han en vis pragmatisme, men altså fra mødet med Hitler melder han sig ind og bliver medlem nummer 8000 et eller andet i det nazistiske parti, og stiger så hurtigt i graderne og er usvækket i sin førerdyrkelse. Og det er det, hvis jeg lige må gøre min talestrøm færdig, det er faktisk det, jeg synes, filmen får meget godt fat på, at når vi taler om det tredje rige, så tænker vi på en totalitet, men det var faktisk på mange måder, for at misbruge et nutidigt udtryk, en form for konkurrencestat. Den var samlet om føreren, men der var mange forskellige af de her spidser, Goebbels, en af dem, Göring, Himmler, ja, som kæmpede om førerens gunst og havde altså sådan en form for institutionel konkurrence, som også førte til personlig fjendskab.
Der er sådan ret stærke scener, når Hitler ligesom samler sin inderkreds til middagsselskaber, og det er ham, der bestemmer, hvem der skal sidde hvor, og det der med at sidde tættest på føreren, tættest på Hitler, det betyder, at man er den nærmest fortrolige, og så er det Göring den ene dag, og så er det Himmler, eller Ribbentrop, eller Bormann, eller Speer, eller hvad de hedder.
Præcis, og skuespilleren Stadlumner, han gestalter jo fantastisk, ja, med hele sin mimik, da han får lov til i en af de første scener at sidde ved siden af sin elskede fyrer.
Lavand, altså, du vil sikkert protestere, hvis jeg kalder dig propagandist, men altså, du er i hvert fald tidligere taleskriver og har beskæftiget dig med kommunikation og politisk kommunikation. For sådan en som dig, hvad er dit forhold til Goebbels?
Jamen, det må ikke lyde forkert, men man kigger selvfølgelig på nogen, der virkelig har haft succes med at overbevise masserne. Og det er jo det, du vil, når du er taleskriver, eller du foretager en politisk kampagne. Hvordan er det, man mobiliserer eller flytter folk? Det er to ret stærke egenskaber. Og der var en masse ting, som filmen egentlig bragt fang om, hvor de prøver at fortælle lidt om, hvad er propaganda, som i virkeligheden kan genkende fra moderne kommunikation. Altså på et tidspunkt, så siger Goebbels, at en god regering er afhængig af god propaganda, og det samme kan man sige om god propaganda, den er afhængig af en god regering.
Ja.
Og det er egentlig essensen af, hvis du vil skrive en god tale, så handler det ikke om, at du flinder de flotte ord. Det er sådan noget, man gør, når man er 20 år og skriver sin første tale om, du ved, og så tænker man sådan, nu har arbejdet jeg i LO dengang, ikke?
Mm-hmm.
Og så tænker man, at velfærdsstaten hviler på skuldrene af tusinder af knækket arbejderrygge, ikke?
Yes.
det er ikke nogen, der husker. Det, der gør en stor tale stor, det er, at du har noget stort på hjerte. Mm. Det var noget, jeg begyndte at læse tidligere taleskriver. Hvad har de skrevet?
Mm. Men det må man sige, det kan vi jo se i filmen. Det var Goebbels jo en mester til. Altså, Hitler, han havde store ting at sige. Han ville jo omstyre det hele verden. Altså, han ville ændre alting, og han får vel Goebbels til at tale hans sag.
Fuldstændig. Men Goebbels er afhængig af, at der er en figur som Hitler.
Ja.
Altså, det er forudsætning for, at Goebbels kan lave sit arbejde. Det er faktisk, at der er en revolution undervejs. Ikke?
Lige præcis. Og det er noget, man måske glemmer lidt, fordi vi jo indlysende nok iagttager historien fra vores ophøjede position og tænker, at det måtte gå, som det gik. Men det som filmen, den kunne måske godt have været mere detaljeret der, men den får jo faktisk skildret, at det ikke bare er sin sag. Altså, det er ikke et fingerknips, og så har man lagt hele Tyskland for sine fødder. Der skal tænkes taktisk, strategisk. Hvordan får man folket med? Hvordan får man mobiliseret? Hvordan sørger man for ikke at støde alt for mange fra sig? Fordi det, man glemmer lidt, men det tror jeg, tyske biografgængere vil vide, det er jo, at Tyskland op igennem 20'erne og begyndelsen af 30'erne, altså i Weimarrepublikken, jo konstant var på randen af borgerkrig og i hvert fald politisk uro, så der var ganske mange tyskere, som vitterligt ikke brød sig om det nazistiske regime, eller i hvert fald var skeptiske og skulle vindes over. Og det bliver nødt til at være med en, ja, kommunikative midler, propaganda, som altså ikke skubber væk. Og derfor er der også en ret sigende scene, lille som den er, hvor Goebbels snærer lidt af de raceteorier, som Himmler og Alfred Rosenberg har.
Ja.
For det er biologisk racisme. Det er sådan noget, hvor man prøver at forklare jøder og slavers mindre værd gennem blodet. Og der ved man, at det synes Goebbels var langt ude. Der kan man ikke ramme tyskerne med. Man skal pege på noget kulturelt. Man skal pege på, at jøderne dominerer inden for finansverden. Det kan man bedre relatere til. Mm. Så derfor var der også der inden for ideologien en kamp, som jo også sætter sig spor i propagandaen.
Noget af det, jeg godt kunne lide ved filmen, det var, at man også kan mærke netop Goebbels også som ideolog, eller altså han er også nødt til at tage politisk stilling, og da Hitler i første omgang ønsker krig, at Goebbels faktisk i høj grad til at begynde med ikke rigtig kan støtte op om den krig, og så ender jo så med at sige, at det er jo mit arbejde, altså han er propagandaminister, han er nødt til at sælge Hitlers sag. Men noget andet, jeg også synes, der er helt vildt interessant i portrættet af Goebbels, det er portrættet af hans privatliv. Vi har sådan et ménage à trois, som det jo
mindst.
Så, ja, mindst. Men som udspiller sig mellem, ja, der, ja, der mindst, der er virkelig mange involveret her. Goebbels er gift med Magda. De så har sammen 6 børn. Goebbels, han bedrager Magda. Han har en affære med en ung tjekkisk skuespillerinde. Samtidig er både Magda og Josef Goebbels meget nære venner med føreren, med Adolf Hitler selv, og han ser dem begge to i en rum, så at sige. Og det er Hitler, der går ind og fortæller Goebbels, du stopper den affære med hende tjekken. Det går simpelthen ikke. I er nødt til at fremstå, du og Magda, som det smukkeste ariske ægtepar. Det er det her, vi har brug for, og det ender så med, at han gør det. Men jeg synes, det der portræt af den kvindelige hovedperson af Magda er helt vildt interessant. Kan I sige noget om, hvilken rolle spillede Magda i Hitlers rige?
Det, jeg synes er interessant ved lige præcis den dynamik, det er, hvor skrøbeligt, hvad skal man sige, Hitlers rige egentlig er, og hvor meget, hvad skal man sige, perception betyder, selv i diktatur. Altså, diktatorer er enormt optaget af, hvordan folket opfatter dem. Og Goebbels affære, den bryder jo med hele ideen om det racerene, ikke? Så står han der med en arisk kvinde og finder en mørkhåret tjekkisk kvinde. Det udgør en eksistentiel trussel, og det siger noget om, at de narrativer betyder enormt meget for diktatorer, også i dag. Altså, vi ser, når man foretager et statskup, så går militæret ind og tager som noget af det første pressen, fordi man skal styre narrativet.
Yes.
Og det, sådan har det været altid. Der er en frygt over for folket. Og det er jo de der personlige intriger, de illustrerer, hvor skrøbeligt det egentlig er.
Så det er simpelthen en bombe under drømmen om det tredje rige, at propagandaministeren har en affære?
Ja, det skal så siges, uden at jeg er direkte ekspert i, hvordan Goebbels blev opfattet i nazitoppen, så var det kendt, at han var meget upopulær. Upopulær, fordi han både havde de her affærer, som for nogle af de lidt mere moralske helstøbte i flokken var med til på en anden måde. Fordi det blev kendt, også selvom at Himmler kunne kontrollere i kraft af SS og Gestapo, hvad der kom ud af oplysninger, og Goebbels jo i et vist omfang kunne kontrollere pressen, så sivede det ud sådan her der von Hörensachen, at Goebbels jo ikke var helt ren i kanterne. Så hjalp det heller ikke, og jeg mener, nu skal vi tænke på, hvad det var for et system, de hjalp heller ikke, at Goebbels var lavstammet og halt og mørkhåret. der var nogle ting, der træk fra, så han blev simpelthen nødt til at oppe sig, kan man godt sige, på den moralske kontur, og derfor er de parret, det kan vi vel godt afsløre, til eftersidning hos Hitler, og skulle også underskrive, hvilket var sandt, en ny lovformelig kontrakt, hvor de, det så for Goebbels vedkommende, lover at holde sig fra andre. Hvilket altså, faldt ham svært, fordi han var kendt for at have affære.
Den scene er jo virkelig Adolf Hitlers magtdemonstration, ikke? Der viser han, altså en gang for alle, hvem det er, der bestemmer her. Altså, han siger, Goebbels, hvis du ikke gør sådan her, så ved du godt, hvad jeg gør ved forræder. Og så er der ikke noget at komme efter.
Præcis.
Men er I enige i, at det er en af filmens helt store styrker, det her, altså Magdas rolle i filmen?
Jeg synes i virkeligheden, at det er, hvad skal man sige, Hitlers indblanding i deres forhold.
Mm.
Altså tænk, at du har en af verdens mest magtfulde mennesker, der så agerer parterapeut over for sine medarbejdere.
Mm.
Altså den situation, ja, at få beskrevet, den er fuldstændig absurd, men den menneskeliggør på en eller anden måde, hvad skal man sige, den dynamik, der har været. Og der gør den mig en lille smule klogere på, okay, hvad er det egentlig, der er sket derinde?
Det er faktisk en undskyld afbrud. Ja. Det er en fantastisk jagttagelse. Hitler som parterapeut.
Jeg vil nok foretrække Jytte Wikkelsø, men det vil jeg også.
meget gerne. Apropos Hitler, så er det meget interessant. I ved jo, i ganske mange film, og sådan i den populære fremstilling, så er han jo altid meget kolerisk og råbende og skrigende.
Ja.
Det er han jo godt og vel ikke i filmen.
Nej,
det
han er godt mere menneskelig, end vi plejer at se ham portrætteret.
Og historikere, der har beskæftiget sig med ham, vil vide, at den Hitler, som vi kender, overleveret i lydbider og sådan i folks lidt fragmentariske erindring, var den offentlige Hitler, ham som optrådte og skulle være propagandist. Ikke fordi, at den, hvad skal vi sige, Hitler bag lukket døre nødvendigvis var et sødt og rart menneske, der er ingen grund til at relativisere, men han var jo kendt for at være altså noget mere velovervejet og roligt talende. Han overraskede mange, som kun kendte ham i kraft af de her radiotaler.
Mm.
Og det tror jeg, filmen har fat på. Så der er nogle, hvad skal vi sige, menneskelige dimensioner, som jo ikke på nogen måder er med til netop at relativisere eller gøre, at man føler meget stærk sympati med, men som dog viser en menneskelighed.
Nå, men en lille smule, Adam, for jeg synes, det er nemlig også, den viser en mere menneskelig udgave af Adolf Hitler, end vi er vant til i det hele taget af nazipartitoppen. Altså, jeg vil ikke sige, de, som du siger, de er ikke helte i filmen, men det er dog, altså, de er jo ikke inhumane bæster alle sammen. Altså, der er jo en eller anden form for sympati, at det her farligt negligerer den her film de grusomheder, som deres handlinger og beslutninger medførte.
Nej, tværtimod.
Mm.
Altså, fordi hvis vi gør mennesker endimensionelle, så misser vi chancen for rent faktisk at forstå dem. Og hvis Hitler bare bliver gjort til ondskaben selv, så har vi jo faktisk svært ved at genkende, hvad skal man sige, nogle tendenser i de kommende ledere. Altså, dem, der ikke kender historien, er dømt til at begå den igen.
Mm.
Jeg blev lidt chokeret over at sidde og se det. På et tidspunkt, så blev det tydeligt, at Hitler er familieven med Goebbels-familien, og så interagerer han med de seks børn. Og man sidder og tænker sådan, gud, hvor hyggeligt. Ej, han kan huske deres navn, og han spørger interesseret ind, ikke? Og det kan jo sagtens have været sandt. Mm. Men det er jo vigtigt, at vi også forstår den side af ham. Fordi den side har jo været en del af hans, hvad skal man sige, kunst til også at forføre de mennesker omkring ham.
Ja. Og det gør han jo så, Lavand, i høj grad gennem Goebbels propaganda. Noget af det, der slog mig, da jeg så filmen, det er, at propaganda er meget udtalt. Altså, han er propagandaminister. Han taler om, de taler også udad til om, at det er vigtigt med propagandaen.
Undskyld, jeg lige afbryder, Mathis. Han var minister for offentlig oplysning, eller folkelig oplysning og propaganda. Det hedder hans ministerium.
Yes, mig bekendt er der ikke nogen, der er propagandaminister sådan på papiret i dag. Er der det?
Måske Syrien.
Ja, ja. Nej, okay.
Og Nordkorea.
Men min pointe er, at propaganda bliver brugt meget åbenlyst i filmen, hvor man måske i dag vil sige, det er jo et fyord, eller det er jo også en eller anden form for hjernevaskning, eller hvad vi nu skal sige. Altså, har vores syn på propaganda ændret sig?
Jamen, nu kigger jeg lidt på Adam, fordi altså, propaganda kommer over i latin og betyder udbredelse.
Ja, lige præcis, propagere.
Altså, på den måde, at det at ville udbrede en holdning, altså jo ikke i sig selv noget negativt, men er det negativt kommet efter?
Ja, det tror jeg, det er godt, du peger på det, Lavand. Nu kender jeg noget til mellemkrigstiden, altså 20'erne, 30'erne, som helt åbenlyst taler om at propagandere, altså George Orwell for eksempel, han havde jo så ikke politisk magt, men han skrev åbenlyst om nødvendigheden af at propagandere. Så jeg tror, på det tidspunkt har man måske også tættere forbundet, som man var med sådan en vis dannelse, klassisk dannelse, så har man tænkt, jamen det er bare afledt af latin, og det betyder, at vi udbreder et synspunkt.
Ja.
Så jeg tror, det er rigtigt, at den negative konnotation er kommet efter Goebbels, efter, altså vi har fået syn for også, hvad der skete i Stalins Sovjetunionen, hvor propaganda jo i den grad også var sat i scene.
Ved hvad, tiden den løber afsted. Vi skal tale mere om det her, men vi sætter lige vores anmeldelse på en kort pause, fordi jeg har bedt jer om at medbringe en anbefaling. Lavand, lad os begynde med en anbefaling for dig.
Jamen, jeg har taget Peggy Noonans On Speaking Well, fordi jeg synes, hun skriver fuldstændig eminent. Hun var taleskriver for Ronald Reagan, skal jeg lige huske at sige. Og hvad er det egentlig for en dynamik, der er mellem taleskriveren, som jo så er den moderne propagandist, ikke, eller kommunikationsrådgiveren, og så politikeren. Og der er nogle af de betragtninger, som hun gør sig, som altså går igen i filmen, og det synes jeg var enormt spændende. Det
er hvad var titlen igen?
On Speaking Well.
On Speaking Well.
Peggy Noonan, On Speaking Well.
Den skal man have fat på.
Den skal man nemlig have fat på.
Jeg har også et par bøger.
Ja.
Jeg skal gøre det meget hurtigt. Primo Levi. Jeg antager, en del lytter vil kende ham. Hvis ikke, så italiensk jøde sad i Auschwitz fra marts 44 til befrielsen i januar 45. Har skrevet adskillige bøger, men de to, som jeg især vil fremhæve, er Hvis dette er et menneske, som var hans første bog, kom i 58, og så den, der hedder De druknede og De frelste. Mm. Altså, det er begge to, vil jeg sige, en slags humanistiske traktater og en undersøgelse af, hvad der sker, altså konsekvenserne af alt det, som Goebbels propaganderede, og som ikke mindst Himmler og det nazistiske SS-apparat sat i værk. Så læs Primo Levi som, hvad skal man sige, en antidote til nazismen.
Efter at jeg i går havde set Føreren og Forføreren, så gik jeg hjem og så den film, der også er kommet tidligere i år, der hedder The Zone of Interest. En britisk-polsk-tysk film, instrueret af Jonathan Glazer, der handler om Rudolf Höss, som er lejrkommandant eller lejrchef i Auschwitz-koncentrationslejren. Og som er den mest isnende, ubehagelige, sjælsrystende, barske, voldsomme film i al sin stilleståenhed, jeg har set meget, meget længe. Som handler om familien Høs, der bor i et relativt stort hus og skal have en familie til at fungere lige klods op og ned af Auschwitz-koncentrationslejren, hvor man aldrig nogensinde kommer ind i filmen, man får ikke rigtig at vide, hvad der foregår, man hører bare hele tiden, altså lydsiden er hele tiden bare sådan white noise.
Og man ser et par fanger en gang imellem.
Meget, meget sjældent ser man nogen, der bliver transporteret, men ellers ser man mest, at de sidder og graver i sandkassen, og pludselig kommer der et gebis og et kranje op. Men man hele tiden hører det der lyd af skud, og der kommer røg, og den er bare så ubehagelig. Den handler om en familie, der gerne vil leve et liv i skyggen af Auschwitz, og ligesom går op i, om der er mad til madpakken, og om hunden er blevet luftet, samtidig med, at millioner af mennesker bare dør lige om på den anden side af hækken. Den er virkelig, virkelig stærk, men man skal altså være godt rustet, hvis man skal se The Zone of Interest. Adam, du anbefaler altså Primo Levi. Og omdrejningspunktet i den her film er jo på en måde også det, som jeg læste op indledningsvis, Primo Levi, der siger, det skete, og derfor kan det ske igen.
Og det er jo rigtigt, hvad man siger, historien gentager sig ikke, men den rimer, det sagde Mark Twain. Ja. Så der er nogen, der siger, at 30'erne er et rim på i dag, fordi vi ser højre nationale bevægelser, vi ser antisemitisme, vi ser geopolitiske spændinger og opbrud i sådan den velkendte verdensorden, ligesom i 30'erne. Jeg tror, det er også derfor, filmen vælger at helt som afslutning at have Margot Friedlander, overlevende fra Auschwitz. Jeg vil sige, de der advarsler, de der overleveringer, som i virkeligheden rimer på Primo Levis, hvis det er et menneske, de er altid værd at have med.
Der er de her mange arkivoptagelser undervejs i fiktionen. Så ser vi pludselig ægte propagandavideoer fra
Nogle er ret grusomme.
Og nogle er altså sønderskudte byer og bunker af lig fra koncentrationslejre. Der er noget, der er ret grumt. Virker det her på jer?
Nej. Altså, det har faktisk den modsatte effekt hos mig. Når nogen virkelig gerne vil have mig til at græde, så bliver jeg en lille smule apatisk. Og jeg synes, at filmen forsøger lidt på en billig måde at bruge nogle grusomme billeder til at vække følelser hos modtageren. Fordi var det nødvendigt med de arkivklip af lig? Det er en film, der handler om propaganda. Selvfølgelig noget med at kende konsekvenserne, men jeg synes, at det var forceret. Selvfølgelig var det dybt ubehageligt at se det, men jeg sad faktisk undervejs og blev lidt irriteret på filmskaberne.
Mm.
Også fordi, der er jo noget at lære fra den tid. Nemlig, hvad er det, der sker, når du gennem propaganda skaber en alternativ virkelighed? Så for mig er filmen en lille smule uforløst, og især den del med at bruge arkiver også.
Ja.
Det er meget sjovt, hvordan man siger det, fordi, og nu er jeg lidt bange for at komme til at lyde, som om det er sådan automatisk humanisme. Altså, jeg synes, det er meget stærkt, og jeg tror, selvom at det virker firkantet, alt hvad jeg har læst om den periode og den tilgang, som det nazistiske magtapparat havde til dem, de regnede for mindreværdige, det var simpelthen altså støv, der skulle børstes af skulderen. Så derfor synes jeg, at de der advarsler bliver ved med at være aktuelle, specielt når vi ved, at rigtig mange europæiske jøder i dag simpelthen føler sig enormt udsatte og angste. Så måske lidt fadt, måske lidt encyklopædisk, men alligevel virkningsfuldt for mig.
Godt, jamen så lad mig stille det sidste spørgsmål. Ja. Kan I anbefale den her film? Skal man gå i biografen og se den?
Jeg vil sige til alle, som spørger, skal jeg bruge 2 timer, så vil jeg sige, ja, gør det.
2 timer og 3 minutter, tror jeg nok, den var føreren og forføreren af Joachim A. Lang, der har premiere i biografer landet over i dag, den 19. september. Tusind tak til jer to, mine to gæsteanmeldere, Lavan Hiva Namo. Du er politisk kommentator på TV2 News og arbejdsmarkedskommentator på Politikken og tidligere taleskriver. Og så er der dig, Adam Holm. Du er, hvad kaldte du dig? Du kaldte dig automathumanist, gjorde du det?
Ja, er i hvert fald et synspunkt, som måske er.
Jeg nøjes med at kalde dig historiker, radio- og tv-vært. Anmelderne er tilbage i næste uge. I redaktionen er det Nana Slot Skarthammer og Gustav Hagild. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.